Amaikak eta mairu minutu Kalegorrian saioan jarraitzen dugu infozazpi irratian eta lehen ere aurrera pena egiterakoan esan dugu generoak frontoietan ze eragin duen aztertu nahi dugula segidan minutu otan, izan ere bueno, emakumeak frontoietan ikusten ditugu, ikusten ari gara eta badabiltza, baina badaude horrere ezberdintasunak palan eta raketan aritzen diren emakumeak asko dira, baina kaso ez hainbeste eskupilotan aritzen direnak naiz eta badauden eta gero eta gehiago esango dugu eta horietako bi gaur gurekin hemen ditugunak, batetik Patri Espinar, egunon eta ongitorri Patri.
Bai, egunon, eskerrik asko.
Eta bestetik Amaia Jaka Irurtzun, egunon zuri ere Amaia. Bueno, esango dugu, biak eskupilotan aritzen zaretela, palan ere aritutakoak eta zabiltzatenak ere esango dugu. Patriz, zure kasuan entrenatzaile ere aritzen zara, jokalariz aparte, eta federazioan, Gipuzkoako federazioan ere bazabiltza, besteak beste emakumea pilotariko teknikari ere bazara. Eta Amaia, zure kasuan, bueno, Iruinan zabiltzazu buru belarri, eskupilotan zabiltza, txikitan hasi zinen, gerora utzi, baina berrez ere hasi zara eskupilotan jokatzen, eta batipat orain indarrak esango dugu, ba, Nafarroan taldea atera dadin, eta Nafarroan ere ba, emakumezkoen eskupilotak indarra ardezan, ba, horretan zabiltzala buru belarri. Eta hain zuzen ere, aipagarria esango dugu, asteburu honetan, pasaden asteburu honetan, Iruinean San Fermin Txikito Festen baitan antolatu zuen txapelketa, emakumezkoen eskupilotarena, Txorri Herriko Eskolako irubikote, eta Iruina Arkoiengo beste iru pareja aritu zarete, lehen bira Larrabetzun jokatu zen abuztuan eta orain buelta Iruinen esango dugu pasaden asteburu honetan larun batean zer moduz joan zen Amaia?
Ba bai, bueno, oso jaialdi polita egin zen, egia zen nik espero nuena baino askoz politagoa, jende asko hurbildu zen, zan beharra dago eta bueno, horrekin nahi genuena zera zen, ba jendea ez hurbildu eta jakiteko emakumeak ere eskupietan jolastu nahi dugula. Eta hori, ba, Nafarrako federakuntzaletik, ba, ez dakit, ea, taldetxo bat ateratzen den, eta pixkat laguntzen diguten, handi hortatik, ba, traba asko izaten ari gara, eta bueno, hortan gabiltza, ez. Ba, olako jaialditxikekin, ba, bentzat, jendea entzutea hori, guk ere eskupietan entzea, ba, hori, nahi dugula, eta hori.
Eta gustora aritzen zaretela, konta iguzue, noiz eta nolatan hasi zineten zuek eskupilotan, Patri, zure kasuan?
Ba, nire kasuan, bueno, nila retiratuta nago, ez nasi biltzen, baina nila hasi nintzen behatzi hamar urtekin Usansoloko pilota taldean eskupilotara jolasten. Dena mutila ziren, neska bakarra, gero beste neska bat animausen, baina beti lehiatzen ginen mutien kontra. Eta bili nintzen hamar urtetatik 17 urte bitartera, eskupilotara jolasten. Ja juvenietara iritsi nintzen arte, ja sinuela pelotakin, ez neukan indarrik, mutiek kriston gorputxa, kriston indarra zuten, eta ni txiki-txiki argala-argala, eta indarra, ba neskekin konparatuz bai, baina mutiekin konparatuz, ba, indar gutxi. Eta gero hori, ba, 19-20 urtekin hasi nintzen palan jolasten, eta duela hiru urte dutxi nun, baina, bueno, jarraitzen dut lanean pelota munduan eta emakumekin, ba, bultzatzeko euskal pilota emakumen artean, eta beti onaz lotuta euskal pilotarekin, naiz eta ja jokatu ez.
Mm-hmm. Beraz, eskupilotan 17 urte arte bai. Esango dugu, baina nesken aurka jokatzeko aukerarik ez, eta bueno, utzi zenuen. Hori da, eta gero gehiago palan aritu zinen, eta orain pixka bat federazioan, eta atzeko lanetan zabiltza. Amaia, zure kasuan, okerrez banaiz, zure aur zinela hasi zinen eskupelotan?
Bai, justo, bueno, ia berdin esango nuke, nintzazki urtekin esin zen eskupilotan, gero, ba hori, kadeteetan ia malagurtekin zegin behar izan nuen, ba, justo hori, mutiekin alderatuta, ba, eskez, zazin nuen indarra, eta bar, ba, zin nuen bertan ja, bueno, gero palan hasi nintzen, hor bai Nafarrako federakuntzan hasi nintzela, baina bueno, nire nahi nuena zen eskupilotan, ez orduan utzi egin nuen. Eta orain arte, orain, bueno, orain taldetxo bat gure kabuz atera da, eta hortan gabiltza, baina bai.
Mm-hmm. Beraz, etenaldia egin duzu biek, aur zinetela aritu zineten esko pilotan, gerora utzi, eta orain berriz ere hasi zarete, geldi une horren arrazoi nagusia izan da indarra aipatu duzu biek, eta bueno, ba, fisikok indar gutxiago izatean, ba, ezin gizonen aurka lehiatu, baina oztopo horri aurre egiteko aukerarik ikusten duzue, esate baterako, beste material bat erabiltzea, egun hauetan ikusi dugun bezala Iruinean bertan, Amaia okerrez banaiz, bueno, material arinagoa, beste pilota batzuk ere erabili dituzue, hor egon daiteke akaso aukera?
Bai, pilota bidea ezberdina, baina azkenean jokua da berdina. Osea, leia badago. Eta bueno, nik uste dut, ba, ez dakit emakumeak, oza, nik ezagutzen dut emakumeak eskubietan jolazten dakitela, baina, klaro, txikitatik esaten dut egun, amala urtekin, ja, ez dakit erramienta edo palara, ba, ez gauza da, ez, taldetxo bat ateratzea, eta listo, ez izatea derrigorrezkoa palara edo frontenisera edo trinketean jolaztea, ez dakit.
Patri, nola ikustan zozok?
Bai, nik buelta batzuk eman dizkiot asuntu honi, aber neskok egin dezakegun, pelotan jolasteko, eta bo, nik uste dute gaur egungo, bueno, frontoi motxan ibiltzen dira, ez, eskupilotan jolasten, nik uste dut neskoik pizkat handia gelditzen zaigula, orduan, materiala moldatxas aparte hori argi dago, moldatu behar dela, pelota bigunagoak, pizka txikiagoak, azken finean ez dugu eskua mutiek bezain gogorra, eta azkenan sufritzen dute, ez? Neske pelotan jolastean, ba, eskuko mina dute, eta hori dana. Ba, pelotas moldatxas aparte nik uste dut ere interesgarri izango litzatekela kantxa moldatzea. Guk ez dugu beharrein frontoi handia. Azkenean lauaren barruan, bostaren barruan jokatzen dugu ibiltzen gara indar gehiegiz dugulako, eta pelotak hain, ez diren esain gogorrak, ba, pelota ez du asko botatzen, eta ez dugu kantxa oso handia behar. Orduan, nik uste dute interesgarri izango litzatekeela jolastea beste frontoi txikiagotan edo udaletxazpiko frontoietan, frontoi txikietan, herri txikitako frontoi hoiek, kontxejupeak eta olako frontoietan nik uste dut nahiko ondo ibiliko ginatekeela, ez dugulako behar hainbeste distantzia, ez, atzean, rebotea oso urrun gelditzen zaigu. Trinketea ere hor dago, dela kantxa txikiagoa, ez da behar hainbeste indar da teknikoagoa, ordu nolako instalakuntza txikiagotan eta ez indarra garrantzi asko ez duen instalazio hoietan nik uste dut hobeto moldatuko ginatekeela. Eta horrekin batera nola ez pelota materiala moldatu beharko genuke.
Formatoari akaso eman bartzezke buelta batzuk esaten zenuen amaiazuk teknika bera dela, naiz eta bueno, formatoa edo materiala aldatu eta erakargarria berdin-berdin dela iruditzen zaizue emakumezkoen eskopilota, ze askotan bueno, aipatu izan da akaso amorro gutxiago izan dezaketela emakumeek faiatzean, txokora sartzerakoan ba, gaiztakeri gutxiago, horrelakoak entzuten dira, zuen ustez emakumezkoen eskopilota gizonezkoena bez zain erakargarri izan daiteke eta da?
Bueno, bai, barkatu izan amaia.
Bai, bueno, nire ustez, larun batean ikusitzela, ez? Jende asko urbilduzela, eta bai, neskat, oi, bat pike hori dagoela, ez? Ezakit, bai, oza, leia dago, ezakit zergatik desberdin du bat denor, ezakit, oza, ezakit gero jokatu, larun batean egon zen txapelket eta gero komentatu egin zen, ba, bai, jende asko urbilduzela, eta pikea egon zela, urdiritasuna egon zela eta ez dakit bai egia da ba hori frontoi txikiagotan ez agian jolastu beharko genukeela eta hori mainoetan bueno nugu jolastu genuen mainoetan pilatelekoan lau kuadro dituela eta hori bazkenean ere rebotea ere dugula eta bai leia egon zela eta nik uste bai ez dagoela hor ez dakit.
Bai, nik uste dut ere berak esan duena, ez? Instalazioa eta materiala egokiarekin, pizkat moldatuta, erakargarria egin aldugula kirol hau ere emakumen artean. Eta bale, pues ez dugu kriston pelotaka da joko, baina frontoi txiki batean errebotea bertan baldin badugu. Eta zabalenan pizkat murriztuta, eta behar den bezala, ez, gauzak behar den bezala egin da, nik uste dute erakargarria egin aldugula jokoa. Bai.
Aipatzen zenuen emakumezkoen eskupilotari, bueno, ba, akaso urte batzutan etzaio eman eta ez dira emakumeak egon eta hortik ba, ba askok zuek bezala ba bertan bera utzi izana, gerora horre, ordea berriz ere berrartu duzue eta bueno, ba horrek erakutsi dezake ba emakumezko gehiago ere ari direla gaur egun eskupilotan eta nolako lehiaketa, nolako bueno, txapelketak beharko lirateke San Fermin txikiton egin duzuen bezalakoa kasua maia, horrelakoek laguntzen dute baitara, ba, ba ekimenak emakumen eskupelota sustatzeko behar dira horrelakoak.
Hori da, bai, bai, erabat ados eta jetea erakartzen, eta bai, horrelako jaialdi txikietan, ba, uzakin duk uste dut beharrezkoak direla, erabat, eta bai, jendea, uzakit, larun batean, nik uste dut jende asko, izka bat, jo, harrituta geratu zela, ez? Txapelketa ikusi ondoren, jo, zakit entzuten nuen ba hori komentario asko la jo, baneska hauek ematen diote eta zakit eta hori ez da ikusi. Ez da ikusi orain arte eta bueno, pizkat ez dakit irutu zait pizkat ez dakit lotxagarri edo ez dakit nola deitu, baina ez dakit. Ez dakit nola esan.
Patri, zuen kasuan emakumea pilotari ekimenetik ere pentsatzen dut horrelako ekimen bat baina gehiago ere bultzatuko dituzuela.
Bo, gu, az, zentratu gara gehiago paletan, porque ja ikusten dugu euskal pilota nahiko kirol gogorra dela, normalean mutiek parte hartzen dute, neska gutxi biltzen dira. Ordun gure helburua zen ba euskal pilota nesken artean bultzatzea eta modalitate errezena eta neskek nahiago izaten dutena normalean paleta izaten da. Ordun nahiko lan dugu pala sustatzen, ba beste modalitateak ere bultzatzeko ba saia ikusten dugu, ez? Baina bueno, guazi ginen paletarekin, ni bereziki niri eskupilota asko gustatzen zaialako, ba nire ikaslekin, neskekin eskupilota ere lantzen du noizan ben saioetan, baina gu gehiago zentratzen gara paletan. Baina eskua aparte badaude ere beste modalitate batzuk, zesta punta eta beste jokamolde batzuk ez direnak lantzen normalean nesken artean eta nik ustut ere lan pizka bat egina ba eginda ba alko zirela ibiliren neskak, ez? Baina nola ja saia ikusten dugu neskak erakartzea euskal pilotara, ba zentratu gara gehiago paletan eta pizkanaka jende gero eta makume gehiago daude. Orduan nik ustut orain momentu aproposa dela ere eskupilota lantzen hasteko edo aprobetxatuta Larrabetxun egin duten ekimen hori eta Iruñan egin duten ekimen hori ba beste herritara ere zabaltzeko eta beste probintzitara ere zabaltzeko. Egia esan, ni Gipuzkoako pelota federazioko teknikari bezala, esnekien ezer ekimen honi buruz, oporretatik etorri nintzen eta gurasuek egunkariko sati bat eman ziaten, txapelketa honen berri ematen zuena.
Venga,
eta
orain antolatu Gipuzkoan ere.
Ez, eta hor enterau nintzen eta pentsatu nun jo, ba, ez nazela konterau, bestela nik ere partzatuko nuke, porque eskupilota pia gustatzen zait, pala baino gehiago, baina ja ez nazi biltzen, ba hori, neskekin normalan ez dudalako aukera. Baina ja aprobetxatuta hori antolatu dutela, jo, ba, hori zabaltzen bada, nik uste neska gehiongo zirela pres parte hartzeko.
Bueno, bai, ia, ugaritzen joaten diren horrelako ekimenak eta eskupilotan ere emakumezko gehiago ikusten diren frontoian, bazarete batzuk, baina aipatzen duzue, ba, gehiago kostatzen dela eskupilotara batzea, ba, palara edo raketara baino, eta arrazoien artean ez dakit egon daiteken estetikarena akaso ikusten duzuen zuek hori, bueno, eskupilotan arituta eskuak handitu egiten direla gauza jakina da, eta ez dakit emakumen kanon estetikoekin oso lotua dagoen, ikusten diozu zer ikusirik ere estetika kontuari akaso emakumeak hainbeste ez batzeko eskupelotara?
Nik ez dut uste estetika kontua denik, nik ustut gogortasun kontua dela, ez? Normalean gaur egun ere umek eskuak oso biguna dituzte eta ezin ditugu konparatu emakumen eta gizonezkoen gorputzak. Duela hilabete batzuk ere beste elkarrizketa bat egin ziaten berrirako eta hor mediku bat azaltzen zen, ba, azalpen batzuk emanez, ez? Eta beak aipatzen zuen, neska baten eskua eta mutil baten eskua ez dela bat ere berdina, gure lotailuak, giharrak, bigunagoak eta elastikoa dira eta gizonanak di askoz gogorragoak eta beste muskulatura badute eskuan baita, guk finagoak digutu eskuak. Orduan ikustuta arrazoi nagusia hori dela pelotaren gogortasuna eta neska askoi eta mutila askoi ere, askori ere mina ematen die pelotak. Orduan gogorra egiten du kirol hori eta ordun jendeak ez du nahi probatu, ez pizkat ibilita, ai mina ematen dit pelota honek eskuan eta kao, entrenatu egin behar duzu asko eta eskua gogortu, eskua egin behar izaten da, bestela horre, ba hori, eskuko mina eta eskuko mina dukitxo duzu eta lesioak eta nik uste dut arrazoi nagusia hori dela, ez gogortasuna, pelotaen gogortasuna.
Amaia, adostu ere?
Bai, erabat ados. Egia da, orain, bueno, gure kasuan emakume batzuk eskularru batzuekin jolasten dutela, badago aukera ere, ba, eskularru batzuekin jolastea, eta, bueno, baina bai, erabat ados, ba, hori, emakumeak gazten dira, bueno, ez dakit, pilotak ere, ez dakit, alde hortatik, bai, ados nago, pilotak, ez dakit, biguniagoak ere bai daude, baina azkenean gure eskuak, ba, nik adibidez jolastean bukatzen dut eta nik eskuak, ba, nabaritzen dute ez dakit, ez eskuak beste gauza da, nabaritzen dute, ez dakit, orduan, ba, bai, baina, bueno, ez dakit, bai, afizia daukana azkenean nik uste dut, bueno, niri behintzat beren zaitez.
Hori da.
Pixka bat estetika ipatu dudala hortik tiraka, galtzekin jokatzen da normalean, baina gona motzarekin jolasten duen emakumerik ere bada, asteburu honetan bertan, okerrez banaiz, ikusi dugu Amaia, larun batean Iruñean, ezakizuen hola aritzen zareten, garrantzirik ematen ote diozuen horri, janzkerari?
Bueno, ni garrantziak dut ematen, bakoitzak nik bai jolasten dudala galtza luzeekin, batez ere, ba, lurrera botatzen mali mazara edo olakoa, ba, ez dakit gonekin pixka bat, ez dait oso erosoa iruditzen, baina larun batean ikusi genuen, eta, bueno, estetik aldetik polita iruditu zitzainan, eta hola pixka denetarik ongi iruditu zitzainan.
Bai, nire kasuan be, bueno, nik beti jokatu dut prakekin asko zerosoago delako, eta ni asko ibiltzen az lurrean, botata. Asko botatzen az lurrera, horrela ibezala, eta ardun, nahiagot prakekin jolastu, baina mundialetan, Euskal Pilotako mundialetan trinketan, bueno, orain ja frontoian ere ibiltzen didan eskapaletan. Horre selezio batzu jokatzen dute gonakin eta edo prakekin. Bakoitzak normalean gehienek gonekin jokatzen dute. Frantsesek praka motxetan jokatzen zuten lehen beintzat orain ez dakit, baina gehienek gonakin. Ni behin mundial batea jo nintzen eta oso arraro egin zitzaidan gonakin jokatu behar izatea. Egon nintzen entrenamendu batzutan aurretik pizkat
egokitzapena
egite porque ni ez nahituta gonak erabiltzera, txikitatik ez ditut jantzi gonak eta hori da ba azkenean tenistaren gonaren antzekoa, oso antzekoa dira. Baina nik ustut ez dela, osea, erosoa egoteko lan bai, baina ja lurretik ibili bar basara eta dejada jasotxe eta guzti horiek, ba ez nik nahiago ditut prakak. Praka luzeak, mina esartzeko belaunetan, ez raspatzeko hankak eta erosoago egoteko. Nire kasuan, baina baude pelotari asko ba igual nahiago dutela gonakin jolastea.
Bueno, galtzak zein gona esango dugu emakumezkoak eskupilotan bazabiltzatela eta galdetu nahi nizuen zer ematen dizuen zuei eskupilotak, zer du eskupilotak, palak edo raketak ez duena?
Uf, ba, nik eskupilotara jolasten sentitzen duan gozamen hori, pelota astintzean sentitzen duan hori, palak edo zestapuntak edo beste jokamolde batek ez dit ematen. Eskua berarekin, kontaktu hori pelotakin eta kriston indarra matea pelotari eta pelota astintzea eta gozatzea, pelota eskuan ondo sartzen denean sentitzen dena, hori beste modalitatek ez didate ematen. Asko os gehiago gustatzen zait niri eskua.
Amaia?
Bai, nire kasua, bueno, ez dut ikusirik. Pilotan ez dakit nik kontrolatzen dut, ez nora erama, nora eta pala ez dakit pixkat, bruskoagoa edo iruditzen zaitu ez dakit nik txikitatik jolastu dut eskupilotan eta bueno eske ez dauka niretzako ez dauka ikusirik ez.
Badu zerbait berezia hortaz, ongi azaldu duzuen bezala, eta amaitzen joateko, bueno, frontoiak ja da ez dira gune maskulinoak esango dugu, baina oraindik badago zer egina emakumen pelota sustatu beharra dago, nola ikusten duzue?
Bai, oraindik lan asko dago egiteko. Eta, bueno, pizkanaka federazioek bere lana egite dute, Bai, ba, horien, Nafarroan, Bizkaia, Gipuzkoara, ba, provintzi guztitan ari dira, suposatzeute iparraldetik ere ibiliko direla bere lan egiten, ez dut ezagutzen hango realitatea, baina adibidez Gipuzkoan, ba, badugu proiektu bat hori sustatzeko, hori bultzatzeko, ez? Emakumea pilotariren helburu nagusia hori da, emakumeen artean pelota sustatzea, eta ez bakarrik adin batekin, eskola kirolan, kirol federatuan, eta aisialdiko kirolaren barruan ere sustatzen dugu pelota. Normalean hori zentratzen gara gehiago paletan, baina palan, baina bueno, ja bauden neska asko ibili ez direnak euskal pilotan eta ja sartzen dira ba frontoiak okupatzera, palan jolastera, ordun gero beste modete batzuk ere probatu aldituzte, ez? Eta ordun ba federazioak inplikatzen badira eta holako proiektutxoak egiten badituzte o elkartetan o ba nik uste dut errezagoa dela kirolau bultzatzea, eta oraindik asko dago egiteko. Gipuzkoan lan asko egin dugu 10 urte hauetan eta emakume pila pasatu dira ikastaro hauetatik, baina oraindik lana egin barra dago ba normalizatzeko, ez, kirolau emakumen artean, ez.
Amaia, eta zer esan Nafarroan, esango dugu arlo honetan ere borrokan zabiltzatela?
Bai, bai, bueno, Nafarroan gure helburua da, ba hori Nafarroko Eskupita Federakuntzan taldetxo bat ateratzea, hau hortatik trabak zatenean digarela, oza, eta, bueno, ba, hortarako, ba, gure kabuz, lanun batean inuzten jaialdiak, ba, jaialdi horiek aurrera eramatea, hola gutxinaka, ba, jendea erakartzen, eta ea federakuntza, ba, zerbait entzuten duen, edo interesatzen den, edo, baina, bueno, Nafarroan behintza gure kabuz.
Zuen kabuz eta hortik asteburu honetan, pasaren asteburuan San Fermin Txikito jaien baitan egindako lehiaketa hori, Larrabetzune aurrena eta ondoren Iruinean, eta horrelakoak eta gehiago ere egon daitezela ba emakumeen eskupilota zabaltzeko eta zer esango dugu, ba segi lan horretan fin eta batipat eskupilotaz gozatzen eta disfrutatzen bikote Patri Espinar eta Maia Jaka Irurzun, eskerrik asko gorkoan gurean izateagatik.
Mila esker.
Oso ongi, mila esker zuei. No subestimes a esta